Доброго вечора, шановні радіослухачі. Зараз наша країна переживає нелегкі часи. Події останніх місяців, днів, годин не можуть нікого залишити байдужим. Щоб обговорити їх разом, ми запросили сьогодні в студію полковника запасу, члена виконкому Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України», заступника голови Криворізького міського правозахисного товариства Петра Лисенка. Петре Олексійовичу, як ви можете прокоментувати цю ситуацію, в якій опинилася наша країна і її частина Крим?
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Ну, перш за все, я хотів би трошки зупинитися на тому, що як правозахисник, як офіцер, я би порадив би нам всім звернути увагу на те, що українська держава з самого початку свого існування намагається спиратися як на міжнародні правові акти, так і ті правові акти, які вже утворені під час незалежності України. Зокрема, наприклад, це і Конституція України, основний закон нашої держави, це закон про оборону, закон про основи національної безпеки і оборони України. І зараз набирає актуальності такий закон, як про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, багато інших правових актів. Стосовно того, що відбувається в державі, ну, я от вам просто хотів би нагадати положення одного із наших законів, які я перечислив. Ну, наприклад, вторгнення або напад Збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України, блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав, напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові, сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України, засилання іншою державою або від її імені озброєних груп, регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройних сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах 5-7 цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях. Дії іншої держави або держав, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третій державі, використовувалася цією третьою державою для вчинення дій, зазначених в абзацах 5-7 цієї статті, застосування підрозділів Збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачене такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів. Зараз я перечислив, шановні радіослухачі, всі ознаки, явище, яке визначено в законі про оборону України, яке називається збройна агресія. Це саме і відбувається зараз на території України, зокрема, не тільки в Криму, але і в інших регіонах нашої держави. Тобто збройна агресія – це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій. Тобто тут якісь коментарі стосовно того, що відбувається. Навіть я і не думаю, що потрібні з мого боку. Взагалі нам треба подумати з вами, що ж ми можемо зробити і яким чином. Ну, я думаю, ми перш за все повинні виходити з того, що проти збройної агресії є тільки один засіб – це оборона України. Саме це і покладається на певні структури державні, структури силові, на кожного громадянина, на будь-якого мешканця нашого міста, який вже має, скажімо, призовний вік, і громадянина, який несе відповідальність за майбутнє долю нашої держави. Оборона України – це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Петре Олексійовичу, відповідно до закону України про Збройні сили України, на військове формування покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Як ви оцінюєте на даний час боєздатність та бойовий дух української армії?
Я не можу оцінювати взагалі за всю збройну воєнну організацію нашої держави, тому що до воєнної організації, яка повинна бути основною рушійною силою оборони нашої держави, відносяться не тільки збройні сили, які військові формування, наприклад, Міністерство оборони, Служби безпеки України або Міністерство внутрішніх справ, але і багато інших формувань, які можуть бути задіяні для організації обороноздатності. Але у будь-яких структурах, у будь-яких формуваннях є люди. І саме от зараз відбувається той час, коли вся Україна, все мирове суспільство, співтовариства спостерігають, як Україна, якої на протязі більше ніж 20 років, скажімо, руйнувалися технічні елементи збройних сил, була передана ядерна зброя, країна відмовилась від блокового статусу, стала позаблоковою державою і прагнула до мирного існування. І зараз така ситуація, коли треба організувати дієздатну оборону держави. Саме зараз і виходить на поверхню саме основний чинник, який повинен цю оборону зробити найбільш дієвою. Це людський чинник. Як сказано в духовних книгах, хтось служить Богу, а хтось мамоні. Тобто це саме і є про питання того, скільки коштує дух військ. Це не підлягає якомусь матеріальному виміру. Це не можна визначити ціною якоїсь зарплати. Це можна визначити тільки в суті людини. Будь-яка людина своєю місією, життя їй дано для того, щоб людина гідно по-людськи жила. Не як тварина в стаді, а мала свою думку, облаштовувала своє життя за власним прагненням, за власним бажанням. І саме головне, будь-яка людина, я маю на увазі нормальна людина, вона прагне створити свою сім'ю, мати дітей, виховувати їх на тієї території, яку вважає за потрібну. Ну, якщо брати такими пафосними словами, громадянин України, який прагне захищати свою землю, на якій вона, який хоче виховувати своїх дітей на своїй землі, він ніколи, ні за які гроші, не буде захищати якісь інші інтереси, ніж інтереси його власної землі, власної сім'ї, власної дитини. Тому от зараз ми спостерігаємо, як в Криму люди, які виконують обов'язки військовослужбовців Збройних сил України і роблять той вчинок, який можна назвати з великої літери людський вчинок. Це потім уже можна розмовляти, що вони там офіцери, ці військовослужбовці, вони носять форму. А це люди, які саме зараз демонструють, що вони не дарма живуть, у них є сенс життя, заради чого, заради кого, заради якого майбутнього. І це не можна визначити в якоїсь кількості грошей, чи коштів, чи посад, чи чогось іншого.
17 березня Верховна Рада схвалила указ виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Планується призвати 20 тисяч осіб в Збройні сили України, ще 20 тисяч у Національну гвардію. За часткову мобілізацію проголосувало 275 народних депутатів. Петро Олексійовичу, кого закличуть в армію під час першої хвилі мобілізації?
Ну, як ви вже знаєте, що рішення про часткову мобілізацію вже було прийнято і, в принципі, вже відбуваються ці події. В першу чергу, звичайно ж, будуть призвані ті дефіцитні, скажімо так, фахівці для Збройних сил, в яких в першу пору воєнних дій необхідно мати у війську. Ну, це будуть люди, які підуть і вже йдуть до укомплектації вакантних посад в тих військових частинах, які на сьогодні розгорнуті і приведені до бойової готовності повна. А на майбутнє вже в подальших діях це будуть військові частини, які можуть розгортатися з нуля, скажімо. Так, от, ну, наприклад, підрозділи там Національної гвардії або якісь інші. Як правило, я можу сказати просто за практикою військовою, ну, як правило, дефіцитними спеціальностями є ті спеціальності, які пов'язані з використанням якихось технічних засобів, якоїсь специфічної зброї, ну, там. Тому я би не хотів зараз фантазувати конкретно, до яких спеціальностей, тому що такий час відбувається, що навіть Міністерство оборони змушено було звернутися до наших громадян з проханням не дуже обговорювати якісь кількісні і якісні параметри наших підрозділів, які зараз саме займаються певними заходами по підготовці до свого застосування. Але от приблизно в такому напрямі вони будуть укомплектовуватися.
Петре Олексійовичу, що повинні сьогодні робити військово зобов'язані? Чекати повістки, не залишати місця реєстрації?
Ну, я сам є військово зобов'язаним, я офіцер запасу, тому можу просто нагадати людям, які теж мають статус військово зобов'язаного, а можливо вже і забули, чи є він, чи не є військово зобов'язаним, чи положено йому, чи не положено. Це просто треба прийти в свій військкомат. Там завжди є або черговий, або та людина, яка сидить для прийому громадян, і звернутися з таким питанням. За якою посадою, до якої військової частини чи підрозділу ви зараз приписані. От, і вам і дадуть відповідь, і проконсультують, і скажуть на майбутнє, що вам треба робити, а що не варто, на що звертати увагу.
Які військові спеціальності найбільше затребувані у сучасній армії?
Ну, сучасна армія у нас має фактично, ну, я маю на увазі збройні сили, мають широкий спектр військових спеціальностей. Але наскільки зараз, я розумію, зараз більш будуть потреби до укомплектації і розгортання сил більш сухопутних, як ми чули, розгортання і зосередження військової групіровки нашого сусіда відбувається від півночі, сходу і на півдні вздовж всіх кордонів, тому треба буде забезпечити певні територіальні функції, скажімо так, оборони, а це потребує саме завдання сухопутних військ більше. Ну, от які? Механізовані підрозділи, танкові, можуть бути і аеромобільні. Про інші тут уже питання специфічне, наскільки зараз потребують розширення, розгортання, там, наприклад, підтримка з повітря чи з моря. І наскільки ми можемо фахівцями забезпечити і технічно. Я думаю, в Міністерстві оборони, в Раді національної безпеки про це думають і більш конкретно будуть визначені завдання.
Незважаючи на економічну кризу, уряд знаходить кошти для армії та Національної гвардії. А чим можуть допомогти громадяни?
Громадяни можуть в багатьох питаннях допомогти нашим Збройним силам. По-перше, саме головне – це не заважати їм робити свою справу. Були повідомлення, що навіть люди виходять і були факти, коли блокували пересування наших військ десь в Донецькій чи десь. І коли я бачив по телебаченню, що люди аргументують, ми не хочемо, щоб наші солдати воювали з росіянами. Вони не розуміють, що підрозділи Збройних сил існують для забезпечення національної безпеки і оборони, а зокрема недоторканності кордонів і територіальної цілісності. Тобто, коли блокувалися військові підрозділи, які призначені для здійснення оборони, але їх хотіли застосувати проти людей, мирного населення всередині держави, тоді було зрозуміло, це блокування не носило порушення законодавства, навпаки, припиняло порушення законодавства стосовно неправильного застосування Збройних сил, то зараз це може потрапити під відповідальність навіть кримінальну. Ну, це один із моментів – не заважати Збройним силам. Інший момент – це можна просто напряму підтримати на сайті Міністерства внутрішніх справ, на сайті Міністерства оборони, навіть по телеканалам всеукраїнським показують необхідні реквізити для того, щоб люди навіть могли з СМС-повідомлення підтримати фінансово. Моменти є територіально, громадськість організовує пункти збору якоїсь гуманітарної допомоги, але я не вважаю, що це більш потрібно зараз таким чином робити, тому що все ж таки військові підрозділи, які вже починають виконувати своє бойове призначення, не завжди повинні контактувати, скажімо так, не по команді. Є певні ланки постачання продовольством, речовим майном, зброєю, і саме таким чином повинно відбуватися це забезпечення.
Петре Олексійовичу, як діяти всім нам, щоб не розхитувати ситуацію всередині України громадськими протистояннями?
Перш за все, треба кожної людині розуміти, що від його дій, від дій безпосередніх, залежить багато чого. І коли ми певні дії робимо, не розуміючи, на якихось емоціях, на першому поштовху якомусь, опираючись на первинну якусь інформацію, неперевірену, і намагаємося якимось чином зреагувати, то це не завжди правильно. Будь-яка дія повинна здійснюватись на підставі хоча б елементарного розуміння ситуації, в якої людина опиняється, чи то на Майдані, чи то біля військової частини, чи біля якоїсь озброєної людини, чи просто в сім'ї ви щось вирішуєте, яким чином робити, то спочатку треба включити розум, постаратися зрозуміти, що відбувається, і кому ви хочете допомогти, і яким чином реагувати. Тільки після цього намагатися щось робити.
На цьому час нашого прямого ефіру вичерпано. Нагадую, що гостем студії сьогодні був полковник запасу, член виконкому Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України», заступник голови Криворізького міського правозахисного товариства Петро Лисенко. Прямий ефір провела Олена Маковій. За звукорежисерським пультом працювала Марина Гординська. Передача «Діалог» виготовлена Криворізькою державною телерадіокомпанією «Криворіжжя» на державне замовлення. На все добре, миру вам і злагоди.
На все добре.